นั่งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเฉพาะหน้าทุกขณะทุกขณะทุกขณะเช็คคุณภาพของกายเราก่อนเท้าขวาทับเท้าซ้ายหลังตรงคอตั้งไหล่ไม่ตกอกไม่ห่อคอไม่พับลงมาดูซิคางเราอยู่ที่ไหนคางเราเงยขึ้นหรือคว่ำลงศีรษะเราเป็นอย่างไรนั่งกรรมฐานบุคลิกต้องไม่เสียบุคลิกต้องกายตรงหลังตั้งขึ้นมาดูคางซิคางเราอยู่ที่ไหนคอเรางอเกินไปไหมนั้นเราต้องปรับร่างกายให้ตรงร่างกายมันตรงเนี่ยมันทรงเหมือนบ้านเหมือนต้นไม้ที่มันตั้งตรงถ้ามันงอมันคดเลือดก็ไม่สามารถวิ่งไปตามส่วนต่างๆบางคนคอโก่งหลังโก่งปวดคอ ถ้ามีสติปุ๊บบุคลิกร่างกายต้องตรงถ้านั่งพื้นก็ได้สร้างบารมีได้อยู่กับความเพียรได้อยู่กับความเจ็บเวทนาถ้านั่งเก้าอี้ก็หลังตรงคอตั้งไหลไม่ตกอกไม่ห่อคอตรงขึ้นมาอย่าไปพิงพนักเก้าอี้ถ้าพิงพนักเก้าอี้มันเพลินมันก็หลับง่ายเรานั่งเก้าอี้ไม่ได้นั่งเพราะเราชอบแต่นั่งเพราะสุขภาพเราไม่ดีนั่งเก้าอี้ได้แต่ไม่ได้เอาเก้าอี้เป็นสารณะถ้าเก้าอี้เป็นสารณะก็พิงแล้วก็เพลินไปพอเพลินแล้วก็ลืมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลยเขาเนี่ยพยามารก็ลากไปคอตกหลังโก่งก็ไปคบกับพยามารเพลินแล้วก็ฝันไปอย่างนั้นอย่างนี้ไปเพราะฉะนั้นเรานั่งเพราะว่าเราจะฝึกจิตนะครับเราไม่ได้มานั่งสบายเราไม่ได้มานั่งพักร้อนเราแต่มานั่งมาฝึกจิตต้องให้มันพล่องนิดนึงให้มันเจ็บนิดนึงมีเวทนาสักหน่อยนึงมันจะได้มีความเพียรมันจะได้มีวัตถุอันพึงสร้างบารมีนะครับหลังตรงคอตั้ง ไหล่ไม่ตกอกไม่ห่อคอไม่พับบุคลิกเราดูปรับร่างกายแล้วร่างกายที่มันตั้งตรงเนี่ยเวลามันเอนปุ๊บมันจะมีสติรู้ว่าเอนพอบารมีผักปุ๊บมันจะมีสติรู้ทันพอเจ็บปุ๊บสติจะได้ทำงานได้มันฝึกให้มีความเพียรทุกขณะทุกขณะทุกขณะในปัจจุบันปัจจุบันสั้นนิดเดียวไม่ได้ยาวปัจจุบันหายใจเข้าสักพักหนึ่งหายใจออกปัจจุบันเท้าขวาเดินปัจจุบันเท้าซ้ายเดินแป๊บเดียวแป๊บเดียวปัจจุบันคิดแล้วแต่มันจะนานหรือไม่ขึ้นกับสติไม่มีจิตถูกอวิชชาลากไปอยู่กับอารมณ์อารมณ์ก็นานที่มันนานเพราะเราไม่เห็นหรอกว่ามันทีละขณะขณะเพราะอวิชชามันบังหมดอวิชชามันบังทุกอย่างให้เราไปจมอยู่กับอารมณ์แล้วเราไม่มีผู้รู้จิตก็ไปอยู่กับสภาวะธรรมแต่ไม่ได้สนใจเลยกลายไปเป็นเราโกรธเราโลภเราสุขเราทุกข์เราขี้เกียจแต่ถ้ามีสติอยู่ที่ฐานเราจะเห็นปัจจุบันหายใจเข้าปัจจุบันหายใจออกหายใจเข้าเกิดขึ้นตั้งแล้วก็ดับหายใจออกเกิดขึ้นตั้งแล้วก็ดับเท้าขวาเกิดขึ้นแล้วก็ดับเท้าซ้ายเดินเกิดแล้วก็ดับกายก็เป็นไตรลักษณ์ใจบางครั้งนั่งๆอยู่เดี๋ยวก็เบื่อขึ้นมาเดี๋ยวก็สุขขึ้นมาเดี๋ยวก็ขี้เกียจขึ้นมาตัวจิตเองบางทีสติก็เสื่อมเมื่อสติเสื่อมสมาธิเสื่อมปัญญาเสื่อมถ้าไม่มีความเพียรด้วยแล้วเดี๋ยวก็หลงไปเพลินนานเลยแต่ถ้ามีความเพียรปุ๊บสติกับสัมปชัญญะแล้วก็ความเพียรมันจะรู้ทันแล้วก็กลับมาที่ฐานจะรู้เร็วหรือรู้ช้าขึ้นอยู่กับความเพียรถ้าเราไม่เพียรเราก็คอตกหลังโกงโกรธก็กลายเป็นคนโกรธโลภก็หลงก็จมอยู่กับอารมณ์เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสก็ไปอยู่กับวัตถุภายนอกเมื่อไปอยู่กับวัตถุภายนอกแล้วเนี่ยบารมีก็เลยไม่เกิดมารก็มีพลังมารมีพลังเพราะมีอวิชชาแต่ถ้าอยากให้มารหมดแรงก็สร้างสติปัฏฐาน4ขึ้นมาฉะนั้นเราต้องต่อสู้กับกิเลสภายในนะการจะสู้กับกิเลสภายในต้องสร้างอินทรีย์ของจิตให้แก่กล้าตัวจิตเนี่ยถ้าไม่มีอินทรีย์แก่กล้าแล้วมันไม่มีแรงมันไม่มีกำลังมันไม่มีกล้ามเนื้อเหมือนคนเนี่ยถ้าไม่มีแรงร่างกายก็ไม่สามารถลุกไปทำมาหากินได้การที่จะลุกไปทำมาหากินได้เราต้องมีกำลังใจรู้ว่าต้องทำงานอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรทำแล้วได้อะไรไหมมันก่อนจะทำงานแต่ละอย่างก็ดูว่าเราชอบไหมเป็นงานสุจริตไหมอาชีพเป็นอย่างไรจะมานิพพานก็เหมือนกันต้องมารู้ก่อนนิพพานคืออะไรอยากไปกันนักกันหนานะอยากไปนิพพานนั้นมันคืออะไรเขาบอกว่าดีเราก็ว่าดีแต่ยังไม่รู้ว่านิพพานคืออะไรแล้วทางเข้านิพพานคืออะไรเราก็ไม่รู้แต่อยากไปนิพพานเขาให้จับอยู่ที่ปลายจมูกก็จับเขาอยากให้สวดมนต์เราก็สวดมน ถ้าเดินจงกรมเราก็เห็นเขาทำแต่ไม่รู้ว่ามันทำอะไรทำแบบไหนวิธีการในการทำเป็นอย่างไรถ้าจะปฏิบัติเราต้องฉลาดเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าถ้าพุทธเจ้าเนี่ยมีหลายชนิดด้วยกันไม่ใช่ว่าพุทธเจ้าจะเหมือนกันหมดนะถ้าพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ตรัสรู้อริยสัจ4เข้าถึงปฏิจจสมุปบาทเข้าถึงอริยสัจ4สำเร็จในพระพุทธเจ้าธรรมะเหมือนกันหมดเลยแต่วิธีการของพระพุทธเจ้าจะไม่เหมือนกันพระพุทธเจ้าจะมี3ชนิดชนิดที่1มาทางศรัทธาเป็นศรัทธาธิกะชนิดที่2มาทางวิริยะธิกะชนิดที่3มาทางปัญญาธิกะและ3ชนิดเนี่ยจะมีหนทางการปฏิบัติมาไม่เหมือนกันจะมีจริตที่แตกต่างกันแต่สำเร็จเข้าถึงปฏิจจสมุปบาทเห็นวงจรของสังสารวัฏเห็นวิถีจิตเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของสัตว์ทั้งหลายเห็นเหตุของการเกิดของสัตว์ทั้งหลายแล้วก็เห็นว่าเหตุแล้วก็กิเลสทั้งหลายสามารถดับได้ต้องหาทางดับให้ได้เพราะต้องรื้อขนสัตว์ทั้งหลายออกจากทุกข์แล้วพระพุทธเจ้าต้องหาวิธีของการปฏิบัติต้องหาหนทางเพื่อจะให้ถึงดับได้มันท่านต้องเห็นว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุของการเกิดทุกข์ทุกข์และเหตุมันต้องดับได้ด้วยนะแล้วท่านต้องหาทางออกได้ด้วยมันต้องเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นถึงจะเห็นเพราะต้องสร้างบารมีมามากมายถ้าพระพุทธเจ้ามาทางศรัทธาธิกะเนี่ยต้องอาศัยศรัทธาก่อนศรัทธาเป็นตัวนำศรัทธาในการที่จะปฏิบัติเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าศรัทธากว่าศรัทธาจะถึงวิริยะได้ก็ใช้บารมีนานเลยมันศรัทธากว่าจะลงมือปฏิบัติศรัทธาไม่แต่อยากไม่แต่ศรัทธาแล้วกว่าจะมาถึงวิริยะเพียรกว่าจะเพียรเข้าถึงขั้นปัญญาได้ก็นานเลยมันต้องใช้เวลานานนะครับต้องใช้เวลานานแต่พระพุทธเจ้าที่มาทางวิริยะคือลงมือปฏิบัติแล้วแต่วิริยะเองก็ต้องฝึกต้องเพียรอย่างพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปมาทางวิริยะธิกะพระศรีอริยเมตไตรมาทางวิริยะธิกะทางวิริยะธิกะต้องถือธุดงค์ขวัตต้องเพียรออกตราดเป็นธุดงค์เป็นนิดอยู่ข้างนอกไม่นอนเพียรเดินจงกรมนั่งกรรมฐานเพียรกว่าจะเข้าถึงปัญญาก็เพียรบางทีจะต้องถือธุดงค์ขวัตฝนตกแดดออกก็อยู่กลางแดดกลางแจ้งต้องทรมานกว่าจะเพียรจะเข้าถึงปัญญาได้ก็ใช้เวลานานพระพุทธเจ้าที่เราอยู่ในปัจจุบันมาทางปัญญาธิกะทางปัญญาธิกะนี่เจาะเข้าเลยสติปัฏฐาน4เจาะเข้ามาที่รูปที่นามเพราะการที่เข้ามาถึงรูปถึงนามเนี่ยมาถึงปัญญาแล้วแยกรูปแยกนามกระทบกระเทือนแล้วโยนิโสเห็นไตรลักษณ์มาที่รูปที่นามก็มาเห็นขันเห็นรูปเห็นนามเห็นกิเลสเจาะมาที่กิเลสเลยเจาะมาที่จิตให้ตื่นตั้งมั่นเป็นผู้รู้แล้วก็เจาะไปที่รูปและนามถ้าที่ไหนสอนเราไปที่ไหนก็แล้วแต่ไม่เจาะให้เรามีสติปัฏฐาน4ไม่เจาะให้เรามีจิตตั้งมั่นและถึงฐานและไม่ขึ้นสู่วิปัสสนาด้วยการแยกรูปแยกนามยังไม่เห็นว่าอะไรคือรูปอะไรคือนามไม่เห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามยังไม่โยนิโสที่นั่นยังห่างไกลเลยยังไม่เข้าประตูเลยยังทำบุญทำทานตักบาตรบางคนไปตักบาตรกับพระอรหันต์พ่อแม่ครูบาอาจารย์อุปถัมภ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์บางคนไปช่วยสังคมช่วยนั่นช่วยนี่คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีงามมันก็ดีงามเป็นสิ่งที่ดีจริงๆแต่มันไม่เข้าประตูนิพพานเลยมันยังไม่เริ่มต้นเลยทำบุญทำทานทำอาหารถวายพระอรหันต์ยังได้แต่บุญถวายพระอรหันต์ยังตกนรกได้อย่างพระเทวทัตเป็นพระญาติของพระพุทธเจ้าทำฌานได้แท้ๆยังตกนรกได้เหมือนกันเพราะทำบุญไม่ได้เป็นทางเข้านิพพานแต่ทำบุญให้ความสุขเพื่อจะไปสวรรค์รับผลของบุญแต่ถ้าจะไปนิพพานคุณต้องเริ่มต้นจากสติปัฏฐาน4สติมีไหมอยู่ที่ฐานไหมต้องรู้อันไหนสุดโต่งทางที่ผิดต้องเข้าทางที่ถูกให้ได้ทางที่ถูกคือทางสายกลางงั้นประตูก็คือเริ่มต้นจากประตูเข้าก็ต้องมีอริยสัจ4ต้องรู้จักสติปัฏฐาน4ก่อนเหมือนท่านพุทธเจ้าองค์นี้ท่านผิดมาเยอะแล้วท่านหลงผิดตอนเป็นเจ้าชายท่านหลงอยู่ในวังหลงอยู่ในสุขของกามเป็นเจ้าชายนี่สุขกว่าเราต้องเยอะเพราะบิดาเป็นกษัตริย์มีทั้งปราสาท3ฤดูมีบาทบริจาริกามีทุกอย่างเอื้ออำนวยให้กามของท่านเสพอยู่ในกามพอเสพอยู่ในกามบารมีท่านเยอะแล้วท่านเห็นกามสุขเนี่ย มันเร่าร้อนอยากที่จะเสพพอเสพปุ๊บเนี่ยกามมันอิ่มแล้วมันเบื่อหน่ายเพราะนั้นตัณหาเนี่ยมันกลายเป็นนิพพิทาเบื่อหน่ายอยากจะกินอยากจะกินพอได้กินปุ๊บตอนแรกมันอยากพอกินเสร็จแล้วมันน่าจะสุขนะแต่พอกินกินกินกินเอ้าทำไมมันกินแล้วมันเบื่อหน่ายทำไมมันถึงเบื่อหน่ายได้เพราะมันอิ่มแล้วว่าตัณหามันเสพแล้วว่ามันถูกสนองแล้วว่ามันอยากจะกินแกงไก่พอกินแกงไก่คำแรกคำสองจานแรกอร่อยพอจานที่สองจากสุขจากการกินกลายเป็นทุกข์เพราะการกินเอ้ากามนี่ไม่ได้สุขอย่างแท้จริงถ้าท่านเห็นว่าสุขไม่ใช่สุขถาวรเป็นสุขฉาบฉวยเป็นสุขพร้อมเหวี่ยงเป็นสุขของกามสุขมันไม่ใช่ของแน่นอนท่านเห็นละไม่ใช่ละท่านก็เลยออกมาหาความสุขที่ลึกไปกว่ากามสุขสุขจากการกดการเพ่งเป็นสุขจากการทำสมาธิสุขในการเข้าฌานพอสุขอยู่ในฌานสงบไม่ไปยุ่งกับใครเลยสงบสุขจริงๆแต่พอออกจากฌานแล้วว่ามันไม่มีสมาธิกดมันยังเป็นเราอยู่มันยังโกรธยังโลภยังหลงยังเป็นเราอยู่จะมีทุกข์ได้อยู่อีกยังมีเราอยู่อีกเฮ้ยมันไม่ใช่สุขที่แท้จริงพระองค์ทรงเห็นว่าเข้าถึงฌาน7ฌาน8สุขของฌานก็เป็นสุขแบบชั่วคราวสุขจากการเพ่งกิเลสยังมีตอนหลังก็ไปทำผิดด้วยวิธีการไปทรมานร่างกายในถ้ำตั้ง 6 พรรษาหิวก็ไม่ให้กินง่วงก็ไม่ให้นอนทำทรมาน3วิธีคืออดอาหารเอาลิ้นดันเพดานเอาไว้แล้วก็ไม่นอนแล้วลิ้นดันเพดานไว้นั้นทำสารพัดทรมานร่างกายทรมานจิตใจทรมานเท่าไหร่ยิ่งทรมานมันก็ยิ่งทุกข์ยิ่งทรมานก็ยิ่งทุกข์เพราะคิดว่าไอ้กายนี่คือบ่อของความทุกข์ทั้งอดอาหารลิ้นดันเพดานเอาไว้แล้วฟันกัดฟันเอาไว้ฟันดันเอาไว้ไม่กินทรมานทรมานเท่าไหร่ยิ่งทุกข์ใหญ่ก็เลยเห็นทางสายกลางทางสายกลางก็เหมือนพิน3สายตึงไปหย่อนไปแล้วก็ทางสายกลางทางสายกลางก็คือไม่เผลอไม่เพ่งไม่ทรมานร่างกายเพราะท่านเห็นผิดไปแล้วท่านทำผิดมาแล้วพอผิดไม่ใช่ทางท่านจะเจอทางสายกลางคือมีสติปัฏฐาน4พอมีสติปัฏฐาน4จิตตั้งมั่นถึงฐานเนี่ยก็เลยไปเห็นกายเห็นใจพอไปเห็นกายเห็นใจแล้วไปเห็นขบวนการของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์ไปเห็นทุกข์ก็คือขันธ์5ที่มันเกิดโศกเศร้าร่ำไรลำพันธ์ไปเห็นเหตุของการเกิดทุกข์คือตัณหาอุปทานพาไปทำกรรมแล้วก็ให้มีทุกข์ทุกขณะจิตทุกขณะจิตแล้วก็ทุกชาติที่มีการตายแล้วก็เกิดแล้วเสร็จแล้วก็ไปเห็นสุขหรือทุกข์เนี่ยมันผุดมาจากใจเพราะท่านมีสติแล้วเข้าไปในฌานมันไม่เหมือนฌานครั้งแรกฌานครั้งแรกไปด้วยการเพ่งแต่ฌานครั้งที่2มันไปด้วยสติปัฏฐาน4มีสติเข้าไปในฌานพอมันสงบไม่ฟุ้งซ่านแล้วเนี่ยมันเห็นวิตกวิจารปิติเลื้อยมาจากใจมันเห็นความสุขมาจากใจเห็นต้นกำเนิดของมันมาจากใจนี่เองเราไปหาสุขจากกามเราต้องเอากามก่อนถึงจะมีสุขเราไปหาสุขจากสมาธิต้องเพ่งก่อนถึงจะมีสุขแต่พอมีจิตตั้งมั่นแล้วอยู่ในสมาธิเราไปเห็นไอ้สุขหรือทุกข์มันมาจากใจนี่เองมันอยู่กับเรานี่เองแต่เราไม่รู้จักวิธีในการที่จะหามันเราไปจมกับโกรธจมกับโลภจมกับเสียใจไปจมกับกามจมกับสมาธิแต่สุขมันอยู่ตรงนี้เองพอแล้วท่านรู้ปุ๊บเนี่ยทางสายกลางไม่เผลอไม่เพ่งท่านละเห็นว่าสุขหรือทุกข์มาจากใจนี่เองท่านก็เลยออกมาเดินทางสายกลางกินของหยาบหยาบมันพระองค์ทรงเห็นหนทางทรงเห็นหนทางมันการที่ไปทรมานร่างกายจิตใจการที่ต้องออกไปอยู่ในแดดให้ร้อนๆกับการที่นั่งอยู่ในห้องแอร์มันก็ไม่ได้แตกต่างก็ขันห้าเดียวกันการที่จะเดินยาวก็เดิน3ก้าวเดิน1ชั่วโมงมันก็1ชั่วโมงก็ขันห้าเดียวกันเดินยาวเดินสั้นก็โกรธโลภหลงเบื่อได้เหมือนกันก็เท่าถึงปรมัตถ์อารมณ์ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นตรงนี้แล้วท่านได้ออกมาเดินทางสายกลางไม่เผลอไม่เพ่งไม่ทรมานก็ลงมือปฏิบัติพระองค์ทรงเข้าถึงอริยสัจ4เข้าถึงอริยสัจ4เข้าถึงสติปัฏฐาน4พอสติปัฏฐาน4เป็นหนทางแรกแล้วเนี่ยจิตตื่นตั้งมั่นแล้วเนี่ยไม่จมกับอารมณ์มีหลักที่ถูกต้องพระองค์ก็ทรงวิ่งเข้ามาที่ทุกข์เลยก็คือรูปนามแยกรูปแยกนามมาเห็นว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือสมุทัยอะไรคือนิโรธอะไรคือมรรคแล้วเห็นการปฏิบัติมรรคเนี่ยจะต้องทำกับทุกข์ยังไงทุกข์ต้องมีสติตั้งมั่นขึ้นมารู้มันเป็นสมาธิเป็นผู้รู้แล้วรู้ทุกข์ต้องรู้ด้วยวิธีของวิชา3วิชา วิชาที่หนึ่งวิธีของการรู้ทุกข์คือรู้กายรู้ใจเนี่ยต้องรู้ด้วยการแยกรูปแยกนามเมื่อรู้ด้วยการแยกรูปแยกนามเป็นเหตุให้ไปเห็นการทำงานของรูปนามคือวิถีจิตเห็นกระทบแล้วกระเทือนเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นวิถีจิตขึ้นทุกขณะทุกขณะเห็นกระทบแล้วกระเทือนเป็นเห็นเป็นเห็นเหตุเห็นปัจจัยของการเกิดของรูปและนามทั้งหลายเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดรูปนามในอดีตรูปนามในปัจจุบันแล้วก็รูปนามในอนาคตเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกันเมื่อเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดเห็นการเกิดด้วยขึ้นมาก็เห็นที่3รู้ที่3คือรู้ด้วยการเห็นไตรลักษณ์ตัวที่เห็นไตรลักษณ์เนี่ยเป็นเหตุให้ทุกข์ถูกรู้อย่างแจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์เมื่อทุกข์นั้นดับด้วยไตรลักษณ์แล้วทำให้สมุทัยเกิดไม่ได้เพราะเหตุมันดับสมุทัยคือตัณหาเกิดไม่ได้มันดับตรงที่ตัณหาดับนี่เขาเรียกว่านิโรธมันเมื่อรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งมันจะมีผลตามมาคือเมื่อทุกข์ถูกรู้เป็นไตรลักษณ์สมุทัยถูกละนิโรธแจ้งขึ้นมาขณะเดียวกันเพราะจิตขณะนั้นกำลังขึ้นสู่วิถีมรรคคือมีสติสมาธิแล้วก็ปัญญางั้นฝึกมรรควิถีขึ้นมาแล้วรู้ทุกข์เป็นไตรลักษณ์สมุทัยกับนิโรธเป็นผลตามมาทันทีงั้นหนทางตัวนี้พระองค์ทรงวิ่งตรงมาที่ทางที่ตรงแล้วก็แยกรูปแยกนามถ้าปฏิบัติเข้าถึงรูปถึงนามเข้าถึงทุกข์เข้าถึงกิเลสกระทบที่รูปกิเลสเลื้อยขึ้นมาเจาะไปที่กิเลสเลยทันทีแล้วก็โยนิโสมนสิการดูกิเลสเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทำให้อวิชชาไม่สามารถพาจิตไหลทำให้จิตไม่กระเทือนหลงไปที่การกระเทือนเมื่อจิตไม่หลงไปที่การกระเทือนการกระเทือนเลื้อยขึ้นมาของความคิดได้ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์จิตตั้งมั่นในถึงฐานเห็นไตรลักษณ์ทำให้เวทนาไม่สามารถควบคุมจิตได้เวทนาเลยไม่เกิดเมื่อเวทนาไม่ยินดีไม่ยินร้ายเป็นเหตุให้ตัณหาคือกิเลสที่จะพาเราไปสร้างภพสร้างชาติเกิดไม่ได้เพราะมันไม่มีเหตุเมื่อกิเลสเกิดไม่ได้อุปทานก็เลยร่วงตัณหาและอุปทานเกิดไม่ได้ก็เลยถูกละวงปฏิจจสมุปบาทก็เลยขาดนั่นคือนิโรธคือการดับไปของทุกข์ทีละขณะทีละขณะนี่คือความยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าที่มาทางปัญญาทิกะถ้าคนไหนเริ่มต้นในศรัทธาก็ศรัทธาก่อนกว่าศรัทธาจะเข้มแข็งถึงลงมือวิริยะได้กว่าจะวิริยะก็ต้องเพียรบางคนเพียร นะแต่เพียรแบบไม่มีสติปัฏฐาน4เพียรจะทำสมาธิแต่เพียรแบบเพียรผิดทางก็มีเป็นมิจฉาวายามะเพียรแบบผิดถ้าเพียรแบบถูกก็ต้องเพียรด้วยสติปัฏฐาน4เพียรจนสติปัฏฐาน4ตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เมื่อเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วก็หัดมาทำวิปัสสนานั้นเพียรด้วยปัญญางั้นเพียรก็ต้องเพียรให้ถูกทางถ้าเพียรไม่ถูกตัวทางมันก็ยังไม่เข้าประตูนิพพานมรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าที่มาปัญญาทิกขะท่านก็สอนตรงเข้ามาที่รูปและนามเหมือนถ้าเราไปปฏิบัติที่ไหนยังไม่เห็นรูปไม่เห็นนามยังเป็นเราโยกย่างเหยียบยังเป็นเราประคองเรารักษายังจะทำให้ดีภาวนายังจะเอาให้ชัดๆหลายคนภาวนาเสร็จแล้วจับลมก็ต้องเอาลมให้ชัดๆคราวนี้พอเราไปชัดที่ลมแล้วเนี่ยจิตมันเลยไม่ไปเห็นรูปเห็นนามงั้นเราต้องการจะเห็นสภาวะธรรมแต่เราจะไปเอาฐานให้ชัดๆเมื่อเอาไปฐานให้ชัดๆจิตก็เลยอยู่ที่ฐานชัดเมื่อจิตอยู่ที่ฐานชัดแล้วก็เลยไม่สามารถเห็นรูปเห็นนามเห็นกระทบแล้วกระเทือนแล้วโยนิโสงั้นเป้าหมายของเราฝึกจิตให้มันตื่นเพื่อจะไปใช้งานในการเดินปัญญาการเดินปัญญาก็สามารถแยกรูปภายในรูปภายนอกแยกอายตนะแยกขันธ์แยกธาตุเพราะหน้าที่ที่เราจะต้องฝึกเหนือไปกว่าการฝึกจิตก็คือต้องมาแยกธาตุแยกขันธ์แต่ถ้าเราจะเอาฐานชัดชัดชัดชัดชัดชัดเนี่ยเรายังจะเอาความสงบมันไม่ถูกทางมันไม่ใช่สติปัฏฐาน4พอชัดปุ๊บมันเลยกลายเป็นสมาธิแบบเพ่งทันทีพอสมาธิแบบเพ่งปุ๊บจิตก็ไปเพ่งที่ฐานเมื่อเพ่งที่ฐานรู้ที่ฐานชัดก็เป็นสมาธิแล้วจะเอาอะไรไปแยกรูปแยกนามจะไปเห็นกระทบจะเถือนจะเห็นอารมณ์หลากหลายได้ยังไงเพราะหลายคนเข้าใจผิดว่านั่งกรรมฐานเราต้องไม่ฟุ้งซ่านนั่งกรรมฐานเราต้องดับความคิดนั่งกรรมฐานเราต้องไม่คิดนั่นคือผิดมหาศาลเลยนั้นเราไปยุ่งกับความคิดนั่งเราต้องไม่ง่วงนั่งเราต้องไม่ปวดขานั่งเราต้องสงบนั่นคือผิดมหาศาลความไม่ง่วงความสงบเป็นผลจากการฝึกเมื่อฝึกละลดกิเลสแล้วความยึดมั่นถือมั่นเหล่านี้มันหายไปเองกิเลสมันจะหายไปด้วยตัวมันเองเป็นผลจากการฝึกแต่เราจะไปเอาผลทันทีเราไม่ยอมทำเหตุของมันเหตุของมันก็ต้องฝึกสติฝึกสมาธิขึ้นมาตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ดาวก็จิตเนี่ยมันจะวางอารมณ์เอง จิตมันจะเห็นเองแล้วมันจะสลัดตัณหาและอุปาทานแล้วมันจะเป็นกลางกับทุกสภาวะมันจะเป็นกลางกับความเบื่อความง่วงความขี้เกียจแต่เรามีจิตต้องฝึกทำเหตุไว้ไม่ทำลายความง่วงไม่ทำลายความคิดไม่ปัดความคิดแต่เราจะรู้ทันแยกแล้วก็อยู่ในสูเราจะตัดตัณหาและอุปทานทำให้ภพของความคิดนั้นสั้นลงสั้นลงแต่ภพของการตื่นรู้จะมากขึ้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าที่มาทางปัญญาทิกะท่านสอนตรงเข้ามาที่จิตแล้วท่านก็ตรงไปที่รูปและนามเห็นกิเลสเลยตรงไปที่เป้าเลยทันทีถ้าเรายังไม่ถึงเป้ายังไม่ถึงวิชาทั้ง3อันนี้เรายังอีกยาวไกลเหลือเกินแล้วพระองค์ทรงบอกว่าพระองค์หน้าเนี่ยก็มาทางวิริยะพระพุทธเจ้าที่มาทางวิริยะทิกะเยอะมากท่านมองถอยหลังไปถอยหลังไปมองไปข้างหน้าที่ถูกทำนายแล้วเนี่ยหาพระพุทธเจ้าที่มาทางปัญญาทิกะแทบไม่มีวิเศษเหลือเกินที่เราเกิดมาในชาตินี้แสดงว่าเราต้องทำบุญอันประกอบด้วยปัญญาเพราะพระพุทธเจ้าส่วนมากมาทางวิริยะทิกะทางศรัทธาทิกะทางปัญญาทิกะนี่หาแทบไม่มีเลยมองถอยหลังไปเป็นสิบสิบพระองค์ก็มาทางศรัทธามาทางวิริยะมองข้างหน้าไปก็มีศรัทธากับวิริยะพระพุทธเจ้าที่มาทางปัญญาทิกะคือพระองค์นี้องค์เดียวที่มองเห็นปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นท่านทรงมีเวลาสั้นที่สุดบางพระองค์มีอายุ 80,000 กับ 30,000 กับอย่างท่านพระกัคคุสันโธพระพุทธเจ้าในกับนี้อายุ 10,000 กับพระโกนาคมโนมี 30,000 กับพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้า 20,000 กับ 40,000 30,000 20,000 40,000 ปีไม่ใช่สักกับนะครับ 40,000 ปีกัคคุสันโธ 40,000 ปีพระโกนาคัมภโน 30,000 ปีพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้า 20,000 ปีมีอายุไข 20,000 ปีแต่ถ้าพุทธเจ้าเราเกิดในช่วงอายุไข 100 ปีถ้าเกิดถ้าพุทธเจ้าเกิดในช่วงคนอายุสูง 80,000 30,000 90,000 40,000 พวกนั้นจะเป็นพวกที่มาจากสวรรค์พวกที่มาจากสวรรค์ข้างบนจะมาเกิดเยอะ อายุสูงพวกมีบุญมาเกิดยิ่งอายุต่ำลง100ปีลง100ปีลง1เนี่ยยิ่งต่ำกว่าร้อยปีพวกที่มาจากอบายมาเกิดเยอะถ้าพวกที่มาจากอบายมาเกิดเยอะไม่ใช่หมายถึงพวกเรานะพวกเรามาจากที่ดีๆกันทุกคนพวกที่มาจากอบายมาเกิดเนี่ยทำให้งานพระพุทธเจ้าเยอะมากขึ้นเพราะมิจฉาทิฏฐิเยอะโลภะโลโทสะโมหะแรงเพราะฉะนั้นคนที่มาเกิดหลังร้อยปีเนี่ยส่วนมากก็จะมาจากอบายกันเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ต้องต่อสู้กับศรัทธาต่อสู้กับกิเลสของคนเหล่านี้เดรัจฉีเยอะแยะมากมายแต่อายุ 70,000 80,000 40,000 50,000 พวกคนจากสวรรค์ข้างบนมาเกิดเยอะก็ทำให้เขามีศรัทธามีความปฏิบัติง่ายดายการสอนก็จะง่ายถ้าพุทธเจ้าของเราทำงานหนักมากต่อสู้กับเดรัจฉีท่านเกิดมาในตระกูลของพราหมณ์เชื่อถือบวงสรวงทำพิธีกรรมต้องมาต่อสู้กับพิธีกรรมต้องมาต่อสู้กับเทพต้องต่อสู้กับเทวนิยมกว่าที่ท่านจะแหวกออกจากความเชื่อตรงนั้นได้บารมีต้องเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นพอมาถึงปุ๊บเนี่ยท่านก็สอนตรงเลยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติของเราถ้าเราจะมุ่งตรงเข้าสู่มรรคผลนิพพานเราสร้างบารมีเพราะเราเห็นภัยของสังสารวัฏเห็นการเกิดการแก่การเจ็บการตายเป็นทุกข์เราต้องฝึกให้ตรงทางให้ถูกทางเราจะไม่ได้มาเสียเวลาเดินจงกรมนั่งกรรมฐานทำเพื่ออะไรเราจะได้รู้หลักของการปฏิบัติฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องปรับอินทรีย์เราเรียนกันมาแล้วสติคือยังไงสมาธิยังไงปัญญายังไงเราต้องปรับให้มันแก่กล้าและเข้มแข็งการปรับอินทรีย์ก็ต้องอาศัยสติสติจะเป็นตัวปรับอินทรีย์ทั้ง5อินทรีย์หมายถึงความเป็นใหญ่ความเป็นใหญ่ของศรัทธาความเป็นใหญ่ของวิริยะคือความเพียรความเป็นใหญ่ของสติสติคือสติปัฏฐาน4ความเป็นใหญ่ของสมาธิคือสัมมาสมาธิคือจิตผู้รู้ความเป็นใหญ่ของปัญญาคือสามารถโยนิโสมนสิการเห็นไตรลักษณ์ทุกถูกรู้รู้แจ้งก็เป็นไตรลักษณ์สมุทัยถูกละนิโรธเกิดขึ้นเพราะจิตขึ้นสู่มรรควิถีนั่นคือตัวปัญญาที่จะต้องทำนั้นอินทรีย์ทั้ง5เป็นคุณภาพของจิตเราจะไปไหนก็แล้วแต่เราต้องเช็คถ้าไปคุยกับครูบาอาจารย์ทั้งต้องดูว่าอินทรีย์ตัวไหนอ่อนไปอินทรีย์ตัวไหนแก่ไปศรัทธาเรามีไหมเข้าใจหลักหรือยังปฏิบัติถูกต้องไหมยังจมกับอารมณ์อยู่ไหมนั้นศรัทธามันจะรู้ว่าต้องทำยังไงศรัทธาทำให้เรากล้าข้าวข้ามทุกก้าวข้ามความสุขก้าวข้ามภพที่เราอยู่นั้นพวกเราอยู่ในโลกของกาม เราจะอร่อยอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมือถือโทรศัพท์ลูกหลานเงินทองวัตถุกามเนี่ยเป็นสิ่งที่หลอกล่อให้เราติดกับดักจะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยจะต้องงานอีกต้องเงินอีกต้องผัวต้องเมียต้องลูกต้องหลานหมาแมวต้นไม้ความสุขเรื่องอาหารการกินความสุขเรื่องที่นอนบางคนจะมาปฏิบัติธรรมยังกลัวไม่มีที่นอนมีที่นอนให้ต้องหรูหราดังนั้นนอนต้องห้องเดียวไม่ใช่มาปฏิบัติธรรมแล้วมาพักร้อนมาแบบมีตัวตนถ้ามาปฏิบัติธรรมคือมาลดมาละมาเลิกมาต่อมาถอยออกถ้าฉันต้องอย่างนั้นฉันตอนนี้ตัวฉันมันใหญ่เวลาตายเวลานอนบนเตียงเวลานอนอยู่บนโรงพยาบาลมันเลือกไม่ได้แต่ไม่ยอมที่จะฝึกจิตตอนที่นอนเราจะเห็นทุกข์เห็นภัยแล้วอยากมีความสุขเห็นอยากด่าปุ๊บเราแค่หลับนอนแค่หลับนอนแค่พักผ่อนแต่พวกเราหลายคนนอนต้องมีที่นอนแบบนี้เตียงอย่างนี้นอนกับคนนี้นอนเพราะตัณหาไม่ได้นอนเพราะการฝึกจิตนั้นมันจะมีความพอใจกว่าคนคนหนึ่งจะมีศรัทธาได้ศรัทธาก็ต้องมีเหตุของศรัทธามี2 อย่าง 1. เคยทำบุญอันประกอบด้วยปัญญาทำบุญกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทำบุญกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่สอนวิปัสสนาทำบุญกับคนปฏิบัติธรรมได้เลี้ยงอาหารได้กวาดพื้นทำห้องน้ำได้ดูแลสร้างศาลาให้คนทำวิปัสสนาทำบุญอันเนื่องด้วยปัญญาทำให้มาเกิดมีตาหูจมูกลิ้นกายและอยู่ในช่วงพระพุทธศาสนาแล้วก็มีศรัทธาที่จะลงมือปฏิบัตินั่นคือศรัทธาศรัทธาเหตุอันที่สองก็คือเราอาจจะไม่มีบุญเก่าแต่ว่าชาตินี้มีโอกาสได้ฟังธรรมพยายามผลักดันให้ฟังธรรมธรรมะเป็นปรมัตถ์ธรรมะที่เป็นปรมัตถ์ถอนเข้าถึงจิตเจตสิกรูปนิพพานได้เห็นความน่ากลัวของสังสารวัฏได้เห็นเหตุปัจจัยของการเกิดได้เห็นความน่ากลัวไม่ใช่ฉันเป็นมนุษย์อย่างเดียวนะเป็นเปรตเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นพรหมแล้วเวียนว่ายตายเกิดทุกข์ยังไงแก่เจ็บแล้วตายทุกข์ยังไงแล้วทางออกมันคือยังไงหาวิธีออกเรียนรู้ฟังธรรมแล้วก็เกิดศรัทธาขึ้นมาโอ้ชีวิตเราไม่ได้สุขอย่างที่คิดนะแก่ป่วยแล้วก็ต้องตายไม่ได้สุขถาวรนะทุกอย่างไม่เที่ยงมันเสื่อมตลอดเวลาเลยเกิดความกลัวในสังสารวัฏปัญญามันเลยเกิดนิพพิทาเบื่อหน่ายขึ้นมาเมื่อศรัทธามันเต็มที่แล้วเนี่ยศรัทธามันก็มี4อย่างต้องเข้าใจว่าศรัทธาในเรื่องของกรรมเข้าใจในเรื่องของกรรมเข้าใจว่าทำกรรมแล้วก็ต้องมีวิบากทำกรรมเสร็จแล้วก็ต้องรับผลหนีไม่พ้นต้องเข้าใจว่ากรรมดีให้ผลคือความดีคือสุคติกรรมชั่วคือให้ผลชั่วคือทุคติเพ่งก็ต้องรับผลของการเพ่งก็ไปเป็นพรหมมันการทำกรรมอะไรได้ก็ต้องรับผลของกรรมนั้นทำกรรมแล้วต้องเข้าใจว่ากรรมทุกครั้งที่ทำต้องมีวิบากวิบากคือผลหนีไม่พ้นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำอะไรได้สิ่งนั้นไม่มีใครเห็นกรรมถูกสะสมด้วยภวังคจิตเรียบร้อยแล้วมันถ้าทำกรรมแล้วก็ต้องมีวิบากแล้วก็ต้องใจอันที่สามศรัทธาต้องเข้าใจว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตนของตนมีหน้าที่ต้องรับผลของกรรมแม่ก็มีกรรมของแม่พ่อลูกรักขนาดไหนแม่รักขนาดไหนหมาแมวรักขนาดไหนเขาก็มีกรรมของเขาเขามีภวังค์ของเขาเขามีชวนะที่ต้องไปทำกรรมของเขาเขามีเหตุปัจจัยของเขารักขนาดไหนเขาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายลูกก็ตายได้พ่อก็ตายได้ผัวเมียตายได้คนรักคนเกลียดตายได้หมดทุกคนมีกรรมของตนของตนแต่ละคนมีหน้าที่ต้องรับผลของกรรมศรัทธาที่4คือศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าศรัทธาในการเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรทำอะไรมาได้ประโยชน์อย่างไรพระเจ้านี้นำคนออกจากทุกข์ได้ศาสดาทุกศาสดาทำไมเราไม่ไปทำไมเรามาที่พระพุทธเจ้าเพราะเหตุปัจจัยที่พระพุทธเจ้านำตัวเองออกจากทุกข์ได้แล้วก็นำสัตว์ทั้งหลายเป็นพระอริยบุคคลสำเร็จแต่ไม่เกิดต่อได้เห็นว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ใหญ่ยิ่งสุดเป็นเอกแล้วก็สามารถพามนุษย์ออกจากทุกข์ได้เมื่อเข้าใจแล้วท่านสำเร็จอริยสัจ4เป็นประตูที่จะออกจากทุกข์เห็นประตูแล้วก็เดินตามพระพุทธเจ้าเพราะศรัทธาเนี่ยทำให้เราเข้าใจว่าปฏิบัติจนหลุดพ้นแล้วเนี่ยมันจะได้หยุดเรื่องของกรรมหยุดเรื่องวิบากแล้วก็การรับผลของกรรมในอนาคตก็ไม่มีเพราะรู้แล้วว่าวิธีออกจากทุกข์คือมรรควิธีแล้วเพราะเมื่อศรัทธาและเข้าใจแล้วถึงเห็นว่าจำเป็นจริงๆต้องปฏิบัติก็ลงมือปฏิบัติด้วยความเพียรงั้นศรัทธาเนี่ยเป็นเหตุให้เรามีความเข้าใจหลักเป็นศรัทธาอันเนื่องด้วยปัญญาเราถึงกล้าจะเพียรกล้าที่จะออกจากความสุขจากกามจากเย้าจากเรือน กล้าจะออกจากสมาธิที่เราหลงนักหลงหนาว่ามีความสุขแต่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วก็ดูกายและใจทำงานได้แยกรูปแยกนามมันศรัทธาถึงกล้าพอห้าวหาญพอที่จะออกจากเตียงนุ่มๆอาหารอร่อยกามที่เราเสพมือถือทั้งวันทั้งคืนออกมาหาเวลาให้กับตัวเองให้จิตที่แห้งแล้งได้มีความสงบมาเพียรพอมาเพียรปุ๊บก็มาถือศีล8มารักษาจิตมาปฏิบัติธรรมมาอยู่แบบธรรมดาธรรมชาติทิ้งความเป็นเจ้านายทิ้งการเป็นคนรวยทิ้งความเป็นผู้ทุกข์ทิ้งเป็นผู้ที่เสพกามมาเป็นผู้ที่ตื่นรู้อยู่ท่ามกลางกิเลสที่หลายล้อมมาอยู่แบบธรรมดาแบบธรรมชาติมากวาดใบไม้มาเดินมาล้างจานมาทำตนให้เป็นคนปกติเพื่อจะยอมรับความจริงสัจจะของโลกเสร็จแล้วก็มาเพียรความเพียรก็มี4เพียรคือเพียรละบาปอกุศลที่ไม่มีไม่ให้เกิดขึ้นละบาปอกุศลที่มีให้มันหายไปลดละเลิกเพียรเพิ่มกุศลใดไม่มีบุญทานไม่เคยทำก็ต้องทำกุศลใดที่จะเดินแล้วก็ทำให้งอกงามไพบูลย์ถึงขั้นนิพพานกุศลที่ยิ่งใหญ่คือสติปัฏฐาน4สมาธิแล้วก็ปัญญาไม่มีก็ต้องฝึกหลงบ่อยก็ต้องรู้บ่อยเพ่งบ่อยก็ต้องรู้บ่อยมารู้แล้วก็ต้องเป็นผู้รู้แยกรูปแยกนามกระทบแล้วก็เตือนแล้วก็เห็นไตรลักษณ์เมื่อเห็นไตรลักษณ์ก็ทำให้ถึงที่สุดจนกระทั่งเข้ามรรคผลนิพพานความเพียรทั้ง4เนี่ยเป็นเหตุให้สติเกิดหากรรมฐานขึ้นมากองนึงสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมเป็นกรรมฐานที่อยู่แล้วสติเกิดบ่อยหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้แล้วก็หมั่นเพียรเนี่ยเป็นเหตุให้สติเกิดถ้าไม่เพียรเราก็จะเพลินไปกับอารมณ์เพลินกับหลงเพลินกับการเห็นได้ยินได้กลิ่นเพลินกับเสียใจผิดหวังเพลินกับโกรธโลภหลงนั้นความเพียรเป็นเหตุให้สติเกิดบ่อยขึ้นจนจิตจำอารมณ์นั้นสติและสัมปชัญญะทำงานจนจำอารมณ์ได้ทิระสัญญาเกิดจิตข้ามนิวรณ์ได้ไม่หลงไม่เพ่งไม่สุดตรงจิตได้ตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้เมื่อจิตเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วเราก็แยกรูปแยกนามนั้นจิตที่เป็นผู้ดูผู้รู้เนี่ยเป็นสัมมาสมาธินั้นสมาธิเนี่ยเป็นผลจากการฝึกสติด้วยความเพียรจนจิตข้ามนิวรณ์เป็นทีระสัญญาที่เข้มแข็งจำอารมณ์ได้สติเลยตื่นกลายเป็นสมาธิเพราะฉะนั้นสติเป็นผลจากความเพียรความเพียรเป็นผลจากศรัทธาศรัทธาเป็นเหตุให้เรากล้ามาเพียรปฏิบัติออกจากเจ้าจากเรือนเมื่อเพียรมากขึ้นแล้วสติเลยตื่นเมื่อสติตื่นขึ้นมาจิตไม่หลงไม่เพ่งข้ามนิวรณ์จิตสงบเป็นผู้ดูผู้รู้เลยเป็นสมาธิเมื่อสมาธิเกิดขึ้นแล้วจิตจะสามารถที่จะแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามคือเห็นกระทบแล้วก็เทือนเข้าใจวงจรของวิถีจิตและวงจรของปฏิจจสมุปบาทเข้าใจอดีตเป็นเหตุปัจจุบันเป็นผลปัจจุบันกระทบแล้วกระเทือนมาคิดเป็นเหตุใหม่ที่ทำให้ปัจจุบันเหตุคือตัณหาอุปทานเป็นปัจจุบันทำกรรมเมื่อปัจจุบันมีกิเลสทำกรรมก็มีอนาคตคือวิบากรับผลของกรรมเพราะฉะนั้นอดีตปัจจุบันอนาคตมีผลเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกันมีเหตุมีปัจจัยอาศัยกันเกิดเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะพ้นทุกข์ไม่อยากจะมีทุกข์อีกแล้วไม่อยากเกิดอีกแล้วเราก็ทำลายเหตุในปัจจุบันรู้ทันอดีตที่กระทบกระเทือนขึ้นมานี่คือปัจจุบันเหตุแยกแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์ของความคิดทำให้เวทนาดับตัณหาดับกิเลสดับอุปทานไม่มีทำกรรมไม่มีทุกข์และอนาคตก็ขาดหนึ่งขณะนี่คือความยิ่งใหญ่ในสังสารวัฏเมื่อจิตตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วสมาธิเนี่ยทำหน้าที่ในการแยกรูปแยกนามเห็นกระทบแล้วกระเทือนเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดเป็นเหตุให้ปัญญาแก่กล้าขึ้นปัญญาคือเห็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นเพราะมีแล้วหายไปอนิจจังเกิดดับไม่เที่ยงนี่คืออนิจจังสภาพที่มันเกิดดับสภาพที่ไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นมีแล้วหายไปนี่คืออนิจจังสภาวะใดที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันตั้งอยู่แล้วบีบคั้นตั้งอยู่แล้วมันเสื่อมไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้บีบคั้นนานๆเป็นทุกข์บีบคั้นนั่นเขาเรียกว่าทุกขังขอให้จิตตั้งมั่นได้ถึงฐานดูเขาไม่ทำลายไม่แทรกแซงถ้าคุกขังเกิดขึ้นแล้วก็หันมาดูใจว่ามีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างเพราะมันตั้งเป็นชั่วโมงตั้งเป็นวันอย่างปวดหัวปวดมะเร็งเป็นโรคตับโรคปอดเป็นทุกขังที่มันเกิดขึ้นสภาวะที่มันง่วงไม่หายโกรธไม่หายเบื่อไม่หายเป็นของดี แต่ขอให้จิตตั้งมั่นดูมันไม่ทำลายไม่แทรกแซงแต่ดูซิเขาสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์มันไม่หายก็ดูมันไปแล้วใจมีปฏิกิริยาต่อสิ่งนั้นก็แยกแล้วก็โยนิโสแยกแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์เรากลับได้ปัญญาได้สติกับสมาธิท่ามกลางวิกฤตปวดขาขนาดไหนสามารถแยกแล้วเดินปัญญาท่ามกลางความปวดง่วงขนาดไหนโกรธขนาดไหนหงุดหงิดขนาดไหนเสียใจผิดหวังขนาดไหนเรากลับมีสติสมาธิแยกรูปแยกนามแล้วเดินปัญญาดูอารมณ์ท่ามกลางอารมณ์ที่ไม่ดับได้ต่อไปมีวิกฤตมีปัญหาของชีวิตมีทุกข์ขนาดไหนจิตก็จะดีดออกมามีสติสมาธิแยกรูปแยกนามแล้วเดินปัญญาท่ามกลางปัญหาเรายังสามารถดำรงชีวิตเลี้ยงชีพท่ามกลางปัญหาได้ต่อไปเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องผิดหวังต้องล้มละลายอกหักเสียใจมีปัญหาของธุรกิจหรือเป็นโรคร้ายเราสามารถมีสติรู้ทันป่วยก็คือร่างกายจิตไม่ใช่กายทำไมจิตต้องไปทุกข์ด้วยร่างกายป่วยแล้วใจทำไมต้องไปทุกข์ด้วยเพราะใจก็อันหนึ่งกายก็อันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งร่างกายก็ให้หมอรักษาไปจิตกับใจเราก็รักษาด้วยการปฏิบัติธรรมวิปัสสนาไปงั้นเราสามารถมีความสุขท่ามกลางวิกฤตและปัญหาได้ถ้าทุกขังคือโอกาสในการฝึกจิตอนัตตาคือมันเกิดตามเหตุปัจจัยมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับอะไรที่มันนอกเหนือการบังคับบัญชาบังคับไม่ได้อนัตตาไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เป็นแค่รูปและนามเป็นแค่สภาวะธรรมเห็นกายเดินกายนั่งบ่อยๆเห็นไปบ่อยๆตัณหาไม่จับอุปทานไม่ไปยึดกายเพราะจิตมันแยกเห็นกายไปเรื่อยๆต่อไปเห็นกายเป็นโรบอทเห็นกายเป็นหุ่นยนต์เป็นถ้ำเป็นถุงหนังนั่นก็คืออนัตตาเวลาเห็นรู้ว่าเห็นจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเป็นผู้รู้ตาเห็นรูปสภาพธรรมของการเห็นไม่มีคนไม่มีสัตว์เป็นอนัตตาเป็นแค่รูปและนามทำงานมีแค่ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้จิตจะเห็นว่านี่คืออนัตตาจริงๆถ้ามีจิตผู้รู้ตั้งมั่นแล้วมีปัญญาหันไปดูรูปก็เป็นไตรลักษณ์หันไปดูนามมันก็เป็นไตรลักษณ์เพราะไอ้รูปและนามมันตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์อยู่แล้วเพียงแต่ปัญญาเราไม่มีเมื่อปัญญาไม่มีเพราะอะไรเพราะอวิชชาพาหลงแล้วไปจมอยู่กับมันมันจะฝึกสร้างอินทรีย์ถ้ามีปัญญาแล้วมันจะต้องมีสติกับสมาธิแทรกถ้ามีปัญญาแล้วจะต้องซ้อนอยู่ด้วยศรัทธาวิริยะสติกับสมาธิปัญญาถึงจะเกิดตรงที่มีปัญญาเห็นไตรลักษณ์นั้นน่ะอินทรีย์ทั้ง5เกิดพร้อมกันใน1ขณะจิตจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วเห็นไตรลักษณ์นั้นประกอบด้วยศรัทธาเพราะรู้หลักละวิริยะคือเพียรให้ถูกทางถูกทางโดยการมีสติกับสมาธิตั้งมั่นกระทบแล้วก็เถือนแยกแล้วโยนิโสเห็นไตรลักษณ์อินทรีย์5ครบ1ขณะจิตเวลาที่เราปฏิบัติการปรับอินทรีย์การปฏิบัตินั้นเราต้องใช้ขันห้าในการปฏิบัติเราอย่าไปพึ่งขันห้ามากเพราะขันห้ามีเจริญและเสื่อมทั้ง5อินทรีย์เขาเป็นเจตสิกศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเขาเป็นเจตสิกเขาเกิดได้เขาก็เสื่อมได้เขาเจริญได้เขาก็เสื่อมได้ศรัทธาบางทีก็เต็มที่เลยบางทีศรัทธาก็เสื่อมวิริยะบางทีก็ขี้เกียจศรัทธาไม่มีก็เลยท้อแท้เหนื่อยหน่ายปวดขาขึ้นมาก็เลยขี้เกียจปฏิบัติป่วยขึ้นมาเป็นโรคความดันเบาหวานก็เลยขี้เกียจละศรัทธาก็เลยเสื่อมก็เลยนอนเวลาวัตถุกามเกิดขึ้นแล้วอยากจะเสพกามไม่มีศรัทธาซะแล้วศรัทธาพยามานกับกามซะมากกว่าก็เลยไปเสพกามนั้นถ้าศรัทธาไม่มีวิริยะก็เสื่อมวิริยะไม่มีสติก็ไม่เกิดสติไม่มีสมาธิปัญญาก็เลยไม่เกิดหนทางเส้นนี้ก็เลยมืดแล้วก็มัวจมกับอารมณ์ไม่รู้สึกตัวดังนั้นการปรับอินทรีย์ต้องเข้าใจก่อนเราต้องใช้ปัญญาทั้ง5ตัวเป็นเจตสิกมันเกิดได้ก็ดับได้มันเสื่อมได้เราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อศรัทธาไม่ได้ปฏิบัติเพื่อวิริยะสติสมาธิปัญญาเขาเป็นแค่ตัวประกอบเป็นแค่ขุนพลที่จะพาเราออกจากทุกข์แต่การปฏิบัติปฏิบัติเพื่อปัญญาเพื่อนิพพานปฏิบัติเพื่อนิพพานเพราะการเห็นไตรลักษณ์ของทุกอย่างคือประตูเข้านิพพานแม้กระทั่งศรัทธาเองวันนี้เราศรัทธาเดี๋ยวศรัทธาก็เสื่อมพอศรัทธาเสื่อมปุ๊บเนี่ยจิตมีสติรู้ทันสมาธิตั้งมั่นรู้ปัญญาแยกแล้วก็โยนิโสศรัทธาเสื่อมปุ๊บจิตผู้รู้จะมีวิริยะศรัทธาสติสมาธิปัญญาเต็มที่เพราะฉะนั้นถ้าศรัทธานะครับศรัทธามากเกินไปมันก็กลายเป็นงมงายเชื่อใครไหนก็แล้วแต่ใครบอกเขาบอกยังไงก็เชื่อเขาไม่มีปัญญาปัญญามากเกินไปก็กลายเป็นกูเก่งทานศีลก็ไม่เอากูเก่งอีโก้สูงพวกปัญญาเยอะงั้นถ้าศรัทธากับปัญญามันเยอะไปมันน้อยน้อยเกินไปพอศรัทธามากไปก็เอาปัญญาเข้ามาปัญญามารู้ว่าทำอะไรทำแบบไหนปัญญามากเกินไปก็เอาศรัทธามารู้หลัก มันจะดึงกันถ้าวิริยะความเพียรมากเกินไปมันจะฟุ้งซ่านเดี๋ยวทำนั่นทำนี่เอานี่ก่อนเอานี่ก่อนมันฟุ้งซ่านเร่งเกินไปรีบเกินไปเลยฟุ้งซ่านไม่สงบสมาธิถ้ามันมากเกินไปมันก็กลายเป็นขี้เกียจคนทำสมาธิไม่อยากพิจารณาธรรมไม่อยากเดินจงกรมไม่อยากสวดมนต์อยากจะนั่งแช่อยู่ในอารมณ์เดียวเพลินอยู่ในอารมณ์นี้ถ้าสมาธิแล้วไม่อยากทำอะไรเลยขี้เกียจจะนั่งทั้งวันแล้วก็ไม่อยากไปเจอใครไม่อยากเห็นกระทบแล้วก็เทือนไม่อยากแยกรูปแยกนามมันวุ่นวายพวกนี้ติดสมาธิจะนั่งหลับตาแล้วก็แช่อยู่แค่นั้นเองไม่ได้อะไรเลยมันสมาธิมากเกินไปก็เอาวิริยะขึ้นมาปรับวิริยะมากเกินไปก็เอาสมาธิขึ้นมาช่วยมันจะได้ผ่อนคลายให้มันเบาได้มันจะบาลานซ์กันมันเหลือตัวเดียวคือสติท่านบอกสตินั้นจำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเมื่อไรที่ศรัทธาเสื่อมศรัทธาเยอะเกินไปสติรู้ทันอีก4ตัวมันจะมาช่วยกันงั้นจิตดวงนี้ศรัทธาเสื่อมปุ๊บจิตอีกตัวนึงมีสติรู้ทันแยกแล้วก็วิริยะนำสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาปัญญาโยนิโสเห็นไตรลักษณ์ของศรัทธาศรัทธาเสื่อมปุ๊บจิตผู้รู้ศรัทธาเต็มที่สักพักสมาธิเยอะเกินไปพอสมาธิเยอะเกินไปสติรู้ทันวิริยะเพียรตั้งมั่นในการรู้สมาธิแยกปัญญาโยนิโสศรัทธารู้หลักของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะตัวไหนเสื่อมจิตผู้รู้ก็จะมีทั้ง5ตัวมาแยกรูปแรกนามยัดโยนิโสขี้เกียจก็ได้นะขี้เกียจก็มันก็เสื่อมพอขี้เกียจวิริยะไม่มีก็สติตั้งมั่นจิตอีกตัวนึงก็มีความเพียรแยกประโยชน์อิสูตามหลักของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นอินทรีย์5พละ5ปรับได้ตลอดเวลาเมื่อไหร่ที่ขี้เกียจนั่นคือโอกาสเมื่อไหร่ที่ง่วงนอนเมื่อไหร่ที่อินทรีย์อ่อนแอนั่นคือโอกาสในการรู้แยกและก็โยนิโสปรับอินทรีย์5พละ5ของเราฉะนั้นเราจะวัดผลของอินทรีย์เมื่อไหร่ตรงที่มานมาตรงที่ง่วงตรงที่เบื่อตรงที่ขี้เกียจอินทรีย์เราใหญ่มั้ยอินทรีย์ของศรัทธามีมั้ยกล้าที่จะทิ้งกามทิ้งสมาธิทิ้งตัวเองเพื่อจะมาศึกษาเรียนรู้ไหมวิริยะกล้าพอที่จะเห็นบาปอกุศลละลดเลิกกล้าพอที่จะสร้างกุศลไหมขณะที่โกรธเนี่ยกล้าพอที่จะเห็นความโกรธเป็นวัตถุที่ถูกรู้แยกระโยนิสูสามารถเจริญเมตตาขณะที่จิตเป็นกุศลได้ไหมขณะที่โลภโกรธหลงสามารถที่จะกล้าปรับอินทรีย์ได้ไหมมันเครื่องวัดก็คือกิเลสที่มันมากิเลสก็ยังทำงานเหมือนเดิมนะอายตนะเหมือนเดิมวิบากเหมือนเดิมแต่จิตจะมีคุณภาพมีอินทรีย์5อินทรีย์ที่ยิ่งใหญ่มันทุกครั้งที่กระทบเป็นโอกาสในการสร้างอินทรีย์ของเราเพราะเราจะไปมรรคผลนิพพานจะมานั่งแพ้พยามารอยู่ไม่ได้เราต้องสร้างขุนพลของเราขึ้นมาให้แก่กล้าให้จิตมีอินทรีย์5ให้เข้มแข็งประกอบร่วมกับสติสมาธิแล้วก็ปัญญาเพื่อจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ขึ้นมาอันใช้เวลาอยู่กับตัวเองทุกคนเช็คนะว่าอินทรีย์เราเป็นยังไงพละเราเป็นยังไงอินทรีย์เราตัวไหนอ่อนแอบ้างเอาสติปัฏฐาน4มาปรับงั้นสมาธิล้ำเกินไปวิริยะน้อยเกินไปศรัทธาอ่อนแอเกินไปปัญญาไม่มีสติปัฏฐาน4เป็นตัวปรับทุกอย่างเพ่งไปเผลอไปตัวสติปัฏฐาน4เป็นตัวปรับในการรู้ทันกลับมาที่ฐานตั้งมั่นรู้แยกโยนิโสมันจะเป็นตัวปรับทุกอย่างเพราะฉะนั้นก็ค่อยหมั่นสังเกตเอาว่าคุณภาพจิตของเราเป็นยังไงอันไหนไม่ดีก็ต้องทำอันไหนดีแล้วก็ทำให้เจริญงอกงามไพบูลย์งั้นจิตใครจิตมันต้องสร้างโอกาสให้กับตัวเองโอกาสของพวกเรานั้นหมดแล้วหมดเลยนะวันแต่ละวันก็หมดไปแล้วนะวันนี้วันที่7ละจะหวนกลับวันที่6ก็ไม่ได้แล้วเราก็แก่ลงแก่ลงโอกาสของการรักษาศีลภาวนาเดี๋ยวอาจารย์ก็กลับก็ไม่ได้เจอกันแล้วเดี๋ยวเราก็แก่แล้วเราอาจจะตายก่อนกันเพราะโอกาสหมดแล้วหมดเลยเรียกคืนไม่ได้งั้นการเป็นมนุษย์ตอนนี้ถ้าไม่ปฏิบัติซะถ้าหมดจากความเป็นมนุษย์แล้วต่อไปเราก็ถูกโลกพาไปแล้วเดี๋ยวเราก็แก่วันนี้เดินได้พรุ่งนี้อาจจะเดินไม่ได้มันเกิดขึ้นได้ทุกอย่างงั้นโอกาสนั้นหมดแล้วหมดเลยเรียกไม่ได้คืนไม่ได้แล้วเราต้องสร้างให้กับตัวเองให้โอกาสตัวเองในการจะเจอธรรมะพระพุทธเจ้าในการจะออกจากสังสารวัฏนี้ได้กว่าจะได้เจอธรรมะกว่าจะได้เป็นมนุษย์กว่าจะเจอศาสนาพุทธไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยถ้าเราพลาดจากชาตินี้แล้วโอกาสจะกลับมาอีกไม่ได้หลายคนพอเวลาตายแล้ว
เวลาจะตายแล้วอาจารย์ขอการบ้านหนักๆหน่อยผมไม่ไหวแล้วตอนที่มีชีวิตที่เข้มแข็งแข็งแรงไม่ทำพอจะจมน้ำแล้วจะมาหัดว่ายน้ำจะกันเชียงจะว่ายผีเสื้อมันว่ายไม่ได้แล้วเพราะแรงไม่พอเพราะเราต้องฝึกเตรียมพร้อมอะไรก็เกิดขึ้นได้ทุกอย่างย่อมไม่เที่ยงโอกาสนั้นหมดแล้วหมดเลยนะมันต้องสร้างเอาอย่ามัวนอนอย่ามัวเพลินอย่ามัวหลงสร้างอินทรีย์เอาเพ่งไปไหมถ้าเพ่งก็ให้รู้ว่าเพ่งสติรู้ทันถอยกลับมาที่ฐานสติปัฏฐานสี่คลายเห็นไหมบังคับไม่ได้เผลอไปมากเกินไปไม่มีกำลังก็รู้ทันเอากลับมาที่ฐานสติปัฏฐานสี่ปรับเห็นไหมเผลอจิตรู้ก็ไม่เที่ยงเผลออีกขี้เกียจก็รู้ว่าขี้เกียจดูซิความขี้เกียจก็ไม่เที่ยงอย่าไปจมกับความขี้เกียจตั้งมั่นดูแล้วก็ภาวนาของเราไปมันอะไรที่เสื่อมแยกแล้วก็โยนิโสค่อยๆปรับอินทรีย์เอาปัญญาสติกับสมาธิเอาศรัทธาในการเอาหลักที่ถูกต้องมาลงมือปฏิบัติแล้วเราจะเห็นด้วยตัวเราเองว่าเราสามารถอยู่กับทุกข์อยู่กับวิกฤตได้ด้วยความห้าวหาญเราจะมีชีวิตที่มีความสุขท่ามกลางวิกฤตที่ลุมร้อมครับ